Příjemné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Naším dnešním hostem bude hokejista, který byl spjatý s Olomoucí, ale poslední roky hraje v Prostějově. Je tahounem tamních Jestřábů, jmenuje se Matouš Venkrbec a z mnoha pohledů je to zajímavý člověk. Třeba i tím, že ve 23 roky s hokejem skončil, pak se zase vrátil poté, co si udělal školu, navíc studoval i teologii, o tom všem si budeme povídat v následující hodince. Tak ať se vám hezky poslouchá naše vysílání. Posloucháte dopoledního hosta ve studiu, kterým je útočník Jestřábů Prostějov Matouš Venkrbec. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Matouši, vy jste v Prostějově měli docela vydařenou sezónu, protože vlastně hráli jste play-off a docela slušně s Kladnem, byť jste vypadli, ale Kladno teď válí v baráži o extraligu, docela se to tam houpe, nejprve to vypadalo, že oba extraligové týmy si to v klidu pohlídají, pak oba dva extraligové, bývalé extraligové týmy, Jihlava a Litvínov třikrát prohráli a Kladno s Karlovými Vary se dostalo nahoru, vy jste právě s Kladnem v play-off vypadli. Jak se na to díváte? Říkáte si, teď na ně jsme skoro měli.
Je to přesně tak, no. Člověka to mrzí o to víc, když vidí, jak Kladno dokáže těm soupeřům z extraligy vzdorovat a teďka dokonce jsou i na postupových místech, takže člověk byl možná i takový spokojený po té sérii, řekl si jo, tak, nebo spokojený ne, ale řekl si, tak stane se, ale teď, když vidíme, jak Kladno hraje baráž, tak si člověk říká, jdali, to je fakt soupeř, s kterým jsme hráli 6 vyrovnaných zápasů.
A že by i třeba Prostějov klidně tu baráž teoreticky také mohl hrát, když by přišlo na věc.
No, takhle se to nabízí, ale je to takové ošidné, jo. Ten určitě mají širší kádr, určitě v těch zápasech byli o trošku lepší. Ale samozřejmě to člověka napadne, no a mrzí to.
Play-off je ale pořád výjimečné, je to opravdu ten vrchol sezóny i pro samotné hokejisty, užíváte si to jinak než ty zápasy v průběhu roku?
No, náš trenér vždycky říká, že to je večírek, že to je party, a je to pravda, na to člověk fakt se připravuje celé léto i tu sezónu, ne že by čekal na to, až bude play-off, samozřejmě jsme tým, který by měli od začátku jasný, že tam budeme. Ale ohromně se na to těšíme a opravdu to vrcholí a to play-off je strašně krátký, nebo může být strašně krátký, takže tam se člověk vydá úplně na maximum.
Teď jsme viděli třeba i v samotné extralize v play-off docela zajímavé série, kdy jeden tým dokázal vést na zápasy 3-0, už to chtělo jenom ten jeden krůček a teď najednou ten, který už byl v podstatě odsouzen k tomu, že vypadne, se najednou vzepře a odehraje se obrovské drama. Mm-hmm. Je to o tom, že opravdu si člověk řekne, tak tohle toto může být poslední zápas sezony, tak teda teď.
Ano, je to tak, taky jsme si to zažili. 2 roky zpátky ze Slaví jsme prohrávali 3-0, my jsme ten zápas nakonec nezvládli a prohráli jsme 4-0, ale jsou to neuvěřitelné emoce, tlak, ale zároveň taková motivace a jako je to vlastně, ty emoce jsou třeba i negativní, protože člověk pod tlakem, ale jsou taky obrovsky pozitivní, protože se na to těšíte. Těšíte se na ty zápasy, fanoušci vás ženou, takže je to neuvěřitelné. Já sám jsem čekal, jestli se konečně někomu podaří otočit sérii z 0-3 na 4-3, protože se to myslím ještě nikdy nepovedlo.
Nikdy se to nepovedlo a vypadá to, že ani letos se to nepovede, pokud by to nebylo ve finále, což by bylo teda opravdu obrovské. Je i ta příprava hokejistů před zápasy play-off jiná, protože nic si nenalhávejme, hokejisté u nás jsou na tom určitě líp než hokejisté, kteří hrají KHL nebo nižší soutěže v Rusku, ale přeci jen bych řekl, že pořád je takový ten volnější vztah k tomu, jestli si večer zajdu na pivko nebo ne. Je to o tom, že v tom play-off tohle toto odpadá?
No tak ta doba se hodně taky změnila, když s náma hrajou zkušení hráči teďka, Tomáš Divišek, Tomáš Nouza a popisují, jak to vypadalo před 10-20 lety, tak to pivo bylo jako běžnou součástí hokeje a dneska už si to nemůže moc nikdo dovolit. V tom play-off obzvlášť. Ty zápasy jdou strašně rychle po sobě a jako v šatně je cítit ta sváteční atmosféra rozhodně a zároveň samozřejmě je těch tréninků méně a všichni soustředí ty síly na zápasy, takže ten režim je jiný a i ta atmosféra v kabině cítí, že je jiná.
Určitě je velmi důležitý i spánek. Jak jste na tom konkrétně vy jako hokejista, protože předpokládám, že když je důležité utkání, tak opravdu se snažíte jít spát brzo, ale na druhou stranu chtít spát a opravdu usnout, to jsou takové dost dvě jiné kategorie.
No, tak já mám doma dvě malé děti, takže nemývám problém večer usnout, bývám docela unavený, ale Zvykl jsem si na to, že v noci prostě jsem někdy vzhůru a nevadí mi to. Dříve jsem možná na to byl háklivější, ale rodina mě jako přivedla do reality a už to tolik neřeším a myslím, že to je hlavně v hlavě i ten spánek, že samozřejmě nějaké minimum je potřeba naspat, ale potom je to o tom, abych člověk prostě nepřemýšlel celý den nad tím, jestli spal dost.
Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. S naším dnešním hostem je Matouš Venkrbec, útočník hokejových Jestřábů Prostějov. Jak jste se vlastně do Prostějova dostal? Jaká to byla volba? Protože vy jste byl spjatý s olomouckým hokejem, hrál jste tady za juniorku i vlastně za muže, pak jste si dal pauzu, ale proč tehdy padla při tom návratu volba právě na Prostějov?
Tak byl to tým, který mě oslovil proto, protože ten klub přebíral v tu dobu Jaroslav Luňák a já jsem s jeho synem vyrůstal, hrál jsme stejný ročník a v Olomouci jsme právě spolu hráli i v těch mládežnických kategoriích a on mě oslovil, že právě v Prostějově rozjíždějí hokej, přebírají druhou ligu a jestli bych neměl chuť to zkusit znovu, že by o to moc stáli. Když mě takhle volal po druhé, po třetí, tak jsem o tom začal přemýšlet, říkal jsem si, že by možná stálo za to zkusit.
Vy jste tam šel tehdy na samý začátek sezóny, absolvoval jste i přípravu, nebo jak to tehdy bylo?
No, tak řekl jsem mu, že přijdu v tom srpnu, že přípravu si udělám tak nějak sám, protože měl jsem státnice ještě po tom svatbu, takže moc jsem to s přípravou nepřeháněl, ale potom se to nějakým způsobem dalo, no, i když ta fyzička byla asi v začátcích nejnáročnější.
No ale na druhou stranu ten talent a vaše kvality, když se člověk podívá na ty statistiky, mně se to vždycky hrozně líbí, když hokejista má víc bodů, než odehrál zápasů a vy jste vlastně na necelých 40 zápasů, jste tam měl přes 50 bodů, to znamená nahrávky a branky, to bylo skoro jako kdybyste hrál na farmě někde, tam bývají podobné výsledky.
Tak bylo to dáno tím, že jsme měli velmi dobrý tým, vyhrávali jsme často i vysokým rozdílem. A na začátku sezóny to bylo složitější, pomalinku jsem se do toho dostával, ale tak po měsíci, po dvou to šlo, dostal jsem se i do toho elitního útoku a tam nám to s Lukášem Luňákem a s Vláďou Stejskalem šlo náramně, tak ty body potom naskakovaly.
Určitě euforie po jasném postupu z druhé ligy do první ligy nebo VSM ligy, prostě druhé nejvyšší hokejové soutěže u nás, pro ty, kteří se v tom neorientují. Tam ta euforie byla, ale připadlo mi, že tam hned bylo, tak pojďme, máme to rozjeto, pojďme ještě o ligu víc.
No tak náš majitel je velký nadšenec za fanoušek hokeje, což je taky díky tomu to i dělá, bez toho to asi nejde, protože výdělečný projekt to není. Takže po tom postupu jsme byli v takové euforii, včetně jeho a viděli jsme se, že Extraliga je blízko, ale ta první sezona v první lize nás vrátila do reality.
Když jste se vrátil vlastně po tříleté pauze, jaká to pro vás byla změna? Protože vy jste hokej zanechával s tím, že vás prostě nenaplňuje. Změnilo se to po tom návratu na led?
No, změnilo se to v tom, že už jsem to od něho nečekal. Ale ohromně mě baví a baví mě taky ten kolektiv, který tam máme. Každý rok se trošku mění, ale ti kluci jsou vlastně ten důvod, proč tam jsem, bo to je to, ten základ. Řekl bych smyslu toho hokeje, jaký tam člověk může najít. A takže změnili se hlavně ty moje očekávání.
No to tak často bývá, že když člověk ta očekávání nemá, tak potom je větší radost, ať už z něčeho, co dostane nebo co prožije. Takže vy jste ten základ měl, protože jste věděl, co ta hokejová parta sebou nese, ať už mínusy nebo plusy, ale prostě vždycky je to parta víceméně stejně starých lidí, kteří spolu prožívají. Hokej je adrenalin pořád. Chyběl vám třeba ten adrenalin během těch tří let, co jste nehrál?
Musím říct, že ne. Že za sportovat jsem si chodil rekreačně, florbal, ale jinak jsem měl nabitý program, studentský život a žil jsem ho naplno a užil jsem si to. Fakt ty tři roky byly pro mě skvělým obdobím.
Studium umí být také adrenalinem. To je pravda. Měl jste někdy při zkouškách problémy s tím třeba to nějakým způsobem zvládnout, udělat to?
No, tak až vlastně státnice z žurnalistiky, jeden ten okruh jsem dělal až na potřetí, takže tam jsem se zapotil, ale jinak bych porovnal nervozitu před zápasem a před zkouškou, tak určitě ta před zkouškou je horší.
Je horší, na druhou stranu jste byl lepší student než já, protože my jsme se většinou chodili na první pokus seznámit s naším zkoušejícím, na druhý se podívat, o co tam vlastně jde, a na třetí to při troše dobré vůle udělat. Ale to byl zase ten jiný adrenalin, který k tomu všemu patří. Vy jste studoval dokonce ne jednu, ale dvě vysoké školy, což na hokejistu docela extrém, bych řekl.
No, mně se to tak sešlo, že jsem začal studovat management sportu a trenérství, když jsem nastupoval do A týmu v Olomouci v roce 2008, a to jsem studoval dálkově, to při hokeji šlo. Po dvou letech tohoto studia jsem se rozhodl s hokejem skončit a přihlásil jsem se na dvouobor teologie a žurnalistika, a to jsem už studoval prezenčně. Takže nějakým způsobem to šlo skloubit, protože jsem neměl nic jiného na práci než studium a nějaké svoje koníčky. A hlavně mě to bavilo, byl jsem po tom studiu hladový.
Když je tak pilný student, hokejista, znovu říkám, většinou ti kluci se soustředí na hokej, ale měli jsme tady i v olomouckém aktuálním extraligovém týmu je několik vysokoškolsky vzdělaných hokejistů, takže je to ne úplně obvyklé, ale děje se to, ale dvě vysoké školy a ještě teologii.
No, tak to souviselo s tím, že jsem se právě v období, kdy jsem s hokejem končil, taky sám tak nějak hledal ve víře a řekl bych, že jsem v té době právě uvěřil v Boha, takže ta teologie byla pro mě rozhodnutím srdce. Byla to pro mě taková láska, to studium. Takže i s tím jsem to studoval a nějak jsem nepočítal s tím, že to využiju moc v praxi, ale moc rád jsem to studoval.
Posloucháte dopoledního hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým je dnes Matouš Venkrbec, hokejista, útočník hokejových jestřábů, který začínal s hokejem v Olomouci celkem logicky, když můj táta trénoval vašeho tátu, tak o něm vždycky mluvil dobře, akorát říkal, no to je ten náš flétnista, takže jste byli vždycky tak trošku specifická rodina asi. A jinak váš otec je jednou z legend Olomouc. Hokeje. On tady strávil hodně let a jako útočník byl vynikající. Tam ta cesta, že i vy půjdete na led, byla asi jasná.
Přirozená, no. My jsme jako kluci toužili potom dělat to, co dělá táta. Sport pro nás byl jednička už úplně od malička. Trávili jsme na hřišti každou volnou chvíli. Takže to bylo to nejpřirozenější úplně, co k mému dětství patřilo.
Pocitoval jste jako výhodu, že táta byl ten hokejista, vlastně mohl si na vás dohlédnout i v těch začátcích?
Určitě mi to hodně pomohlo, ale jako dítě jsem to nevnímal, takže by na mě dohlížel, ale spíš, že se mu dařilo sehnat třeba výstroj pro mě, hokejky nebyly problém, protože vždycky někde ještě trénoval u toho. A i na led jsem se třeba dostal častěji i s týmem, kde on trénoval, takže to byly určitě velké výhody.
Váš táta byl muzikant, projevilo se to nějak i na vás? Tam jste se nepotatil?
No, je potřeba říct, že celá naše rodina jsou muzikanti. Vlastně moji rodiče se potkali na konzervatoři. Máma je taky vlastně hudebnice a do dneška ještě učí na klavír. Takže do toho jsme byli dobře, k tomu jsme byli vedení, neboli do toho jsme byli trošku tlačeni, a já jsem teda vzdoroval a asi v 10 letech jsem se na klavír hrál naposledy, na flétnu jsem teda trošku hrál, ale člověka to možná zpětně trošku mrzí.
Ano, znám rovněž to samé, kdy po dvou letech profesorka klavíru vysvětlila mamince, že tedy opravdu ne, že to je zbytečné.
U mě to bylo ještě složitější, protože mě učila babička, tak tam jsem si dovolil víc a byl jsem paličák, takže to nemělo pak smysl.
Pak samozřejmě už v teenagerovských letech člověk okamžitě pochopí, že to byla chyba a že kdyby aspoň ty základy trošku víc zůstaly, že by to bylo jednoznačný. Tam ta rebelie tedy z vaší strany, co se týče hraní na nástroje, byla jednoznačná. Jak to bylo s vírou? Protože kromě toho, že jste byli muzikální rodina, tak jste i věřící rodina, což vlastně potom jste studoval, ale přeci jenom to dítě to asi zase vnímá trošku jinak.
No tak vnímali jsme to jako takovou nutnost, která nás tím způsobem v tom pozdějším věku obtěžuje. Zvláště v té pubertě, kdy člověk se nechce nějak extra, chce zapadnout do kolektivu, a tohle nebylo zrovna to nejlepší. A spolužáci se občas trefovali do nás, takže jsem to vnímal jako přítěž a nerozuměl jsem tomu, proč do kostela chodím, a nějaký nic moc jsem v tom nehledal a neviděl jiného, než že mi to společensky kazí image. To přišlo až později. No, ale tak taková rebelie ve víře byla taky, když jsme prostě v neděli měli zápas a měl jsem jít potom večer do kostela sám, no tak ne, vždycky jsem tam úplně došel. A člověk pak si našel takový fígle, jako podívat se jenom, který je tam kněz, aby věděl, když se mamka zeptá, kdo sloužil, a nebo o čem bylo kázání, tak zapamatovat si jednu větu a to kolikrát stačilo.
Přesto dalo vám to něco potom při tom vašem rozhodnutí vlastně v těch 19 plus minus letech, že budete věřící? Že věříte tak spíš? Mm-hmm.
Tak myslím si, že je to určitě důležité, že rodiče k tomu své děti vedou a je to i pro mě teďka velká otázka, když děti mám, jakým způsobem jim víru předávat. I když je to nakonec něco, k čemu člověk musí stejně najít cestu sám a rozhodnout se pro to sám. Ale myslím si, že to bylo důležité a věřím tomu, nebo vím, že mamka se taky za nás po celý svůj život modlila a věřím tomu, že i toto mělo velký potom dopad na třeba na moje rozhodnutí, protože ono je to velice křehké, prostě bylo to na základě takových několika málo náhod, nebo člověk se dostane do nějakého společenství a teď se tam už chytne a pak už to jede samo, ale třeba dostat toho mladého člověka do společenství věřících lidí je složité a o tom by mamka mohla vyprávět, jak dlouho jí to trvalo, než se to podařilo se mnou. Ale člověk tam objeví potom jiný svět.
Docela, když si představím hokejovou šatnu, která se podle mého názoru zase až tak moc nemění, na rozdíl třeba od hry samotné, kde ten progres je jasný, ale prostě ti kluci, ti jsou většinou pořád stejní, byť jiné generace nastupují. Jak si v hokejové šatně najde člověk Boha?
No těžko, no. Já jsem vlastně zjistil, že ho tam asi nenajdu, a tak jsem s hokejem skončil. Ale dneska už to zase člověk třeba vidí trošku jinak, ale bylo to taky důležité, že jsem vnímal tu hokejovou šatnu potom v kontrastu s tím společenstvím, kde jsem chodil. A takhle to bylo třeba rok, dva, kdy jsem chodil tam i tam a viděl jsem ten rozdíl a mohl jsem to porovnávat, co mi dává šatna, co mi dává to společenství.
Ve finále se dá říct, že se vašim rodičům, že jste se jim docela povedl, protože jste byl veden k muzice, k hokeji a k náboženství a vlastně až na tu muziku to jinak dopadlo dobře.
No, ono to finále je ještě daleko.
Pravda.
Ale jo, jsem určitě za to rád. Za to, k čemu mě rodiče vedli. No, škoda, že tu hudbu jsem nezvládl, když jsem se to snažil také oprášit, ale to je, myslím, nejtěžší z těch tří oborů oprášit.
Když to máte už vlastně prožité nějakým způsobem a sám jste říkal, že teď máte děti, už o tom i přemýšlíte, ta forma, ať už co se týče sportu nebo víry, budete ji mít spíš volnější, anebo se opravdu k tomu budete snažit přivést?
No, zatím mám tendence k volnější výchově, ale uvidíme, co ukáže čas, až děti budou vzdorovat. Ale u té víry je to celkem jednoznačný, tam na ty děti vlastně stejně působí nejvíc váš příklad. Ono vidí, jak vy žijete víru. Jestli jim chcete něco nabulíkovat, tak nemáte šanci. Prostě ono na vašem životě vidí, jak víru prožíváte. A to třeba já do dneška si vlastně odnáším od mých rodičů, to je to, co mi zůstalo. Jak oni víru prožívali a prožívají. No a u toho sportu tam je to ta zásada teďka prostě co nejvšestrannější rozvoj, takže snažíme se, chodíme s dětmi od malička do plavání a takže to je myslím ten takový první základ a plavání, potom nějaká taková všeobecná gymnastika nebo sokol a uvidíme, chtěl bych jim nechat svobodu, nemám určitě představu o tom, že můj syn bude hokejista a přesto nejde vlak, chtěl bych to nechat co nejvíc na něm.
Kolik mu je?
Rok.
Tak to je dobré, ty brusle přijdou až tak za rok a půl?
No, a jako člověk pak už vidí, když tam si ostatní spoluhráči vodí děti, tak prostě to přijde přirozený. Už bych ho tady nejradši měl, už bych ho povozil na ledě, no je to vlastně přirozený vývoj.
Hraje v tom svou roli i děda?
Děda?
Táta váš?
Ano, ano. No, zatím ne. Jako, myslím, že by si to určitě přál, ale on není ten, který by do toho moje děti tlačil, ani mě do toho příliš netlačil.
On vždycky působil dojmem, že nikoho nikam
ne,
moc netlačil. On byl vždycky takový hodně rozvážný. Po špičkách dnes rozhodně nechodíme nejenom kolem hokeje s naším hostem ve studiu, kterým je Matouš Venkrbec. Už jsme probrali mnohé. Pojďme se vrátit ještě k jednomu aspektu. Vy jste byl hodně úspěšný dorostenec i junior. Vlastně předpovídalo se vám, že by to mělo jít nahoru, ale pak jste se rozhodl vlastně po sezóně 2009-2010 s hokejem skončit. Bylo vám už vlastně 21-20 let. Bylo to třeba i tím, že sice se o tom mluvilo, ano, že budete hrát, ale ta zásadní šance v Olomouci pořád nepřicházela, protože jste odehrál vždycky tak s bídou půlku zápasu.
No, je pravda, že ten přechod z juniorky do A týmu byl pro mě takový dlouhý. I to bylo v období, kdy se juniorská soutěž měnila. Každým rokem tam nechávali hráči na výjimku, znamená, už jsem myslel, že půjdu z juniorky ven a ještě jsem tam mohl zase další rok hrát, což si nemyslím, že by mě nějak extra prospělo, a o to se možná stížil ten přechod do A týmu. Hrálo možná roli to, že v tom období trénoval A tým Petr Fiala, který nebyl vlastně Olomoučák, byl z Kladna, a ono i dneska to vidím, že ti odchovanci to mají vždycky těžké. I třeba u nás v Prostějově je to taková nejméně vděčná role. Odchovanec musí vždycky dokázat víc než ti hráči, kteří přijdou.
Zatímco kdyby šel člověk do NHL, tak tam je to přesně obráceně.
Přesně tak, no. Je to takové specifikum českého hokeje, bych řekl. Ale neřekl bych, že to byl nějaký hlavní důvod. Opravdu ten můj důvod byl spíš takový osobnostní. Ale toto byl možná jeden z aspektů, proč jsem nad tím začal i přemýšlet.
Jak se stalo, že vlastně se najednou někam vytratila ta chuť do hokeje?
No, myslím, že těch aspektů bylo mnoho. Já to vnímám tak, že jsem od hokeje vlastně od malička hodně očekával, protože jsem mu všechno dával, to bylo pro mě ale přirozený. Ale taky jsem očekával, že mi všechno vrátí, protože všechno, co jsem chtěl, byla nějaká sláva, úspěch, peníze. A potom v tom období, tom 18. 19. věku, mě začalo docházet, že možná to není úplně to nejcennější. A začal jsem přemýšlet nad tím, co vlastně v životě chci dokázat, co pro mě je důležité. A bylo teda období, kdy jsem začal rozvíjet vztah s Bohem a byl jsem ve společenství mladých lidí, kteří brali víru vážně. A najednou jsem si uvědomil, že jsou taky hodnoty, které jsou třeba trvalejší, o které by stálo za to usilovat, a že se taky ve mně objevují touhy, které hokej nenaplní, že to prostě nedokáže.
Měl jste někdy sen NHL?
Vždycky.
Asi ti kluci vždycky. Měl jste svůj tým už vybraný?
No tak já jsem miloval Floridu od malička, takže jsem toužil hrát za Pantery. A ten sen NHL fakt má asi každý kluk. No. Já jsem o tom snil. A taky jsem snil o tom, že se hokejem budu živit. To jsem vnímal jako velkou výhru, mít to prostě jako zaměstnání.
Byl jste a stále jste dobře fyzicky vybaven, máte výšku, teoreticky, kdybyste chtěl, tak možná někdo řekne, že ta váha by mohla být o něco vyšší, ale to by záleželo jen na vás, to je opravdu to méně podstatné. Proč vlastně nepřicházeli, nebo byl jste aspoň v nějakých mládežnických reprezentacích?
Byl jsem v 18. ve 20. ale spíš tak epizodně. Na mistrovství světa jsem se nedostal ani v jedné té kategorii. No, nejblíž jsem byl v těch osmnáctkách, tam jsem vlastně byl v té poslední trojici hráčů, která před mistrovstvím opustila tým. A na druhou stranu ten tým potom jako jediný v historii sestoupil, takže možná lepší tam nebýt.
U toho jsem zrovna nemusel být, to si asi řekne každý.
Tak no, takže nepatřil jsem úplně k těm, řekl bych, top 15 tom ročníku, ale spíš tak těsně pod tím, no.
Zpětně, čím si to vysvětlujete? Prostě shoda okolností, nebo to tak přišlo?
Myslíte to,
proč to nevyšlo?
Tak ty důvody tam byly, já jsem určitě nebyl hráč, kdybych si byl jistý, že na to mám. A na druhou stranu to byl opravdu specifický ročník, já bych to nechtěl moc rozebírat, byl to ročník, ve kterém byl vlastně Vladimír Růžička mladší, a tehdy v té reprezentaci bylo ze Slavy asi 13 hráčů. To bylo takové zvláštní, čímž nechci říct, že jsem měl tam být místo nich, ale vůbec ten ročník byl zvláštní a nedělám si iluze o tom, jak do toho trošku vidím, jak se ty reprezentace mládežnické občas skládají. Prostě je to často taková reprezentace pro tatínky. No.
Myslím si, že nejenom v hokeji. Když jste s hokejem seknul, bylo to opravdu po sezóně, že prostě skončila sezóna, odevzdal jste věci a řekl jste už konec?
No a pak to bylo na začátku, protože jsem čekal, jestli se dostanu na vysokou školu. Dostal jsem se a vlastně nastoupil jsem ještě do té sezóny, do přípravy, udělal jsem celoletní přípravu a potom až v srpnu po prvním přátelském utkání.
Máte tam právě skončil. Jeden zápis.
No. Takže až myslím to po 9. srpna, to dobře pamatuju, takže jsem ještě si udělal nesmyslně celoletní přípravu, jsem se dřel a skončil jsem po prvním zápase. No.
Řekl jste trenérovi, nedal jsem gól, tak to nemá se.
No, docela koukali, když jsem jim přišel oznámit, že končím, protože to nikdo nečekal.
To už byla sezóna, kdy to vypadalo, že byste měl mít své místo v tom Ačku mužů?
No, jako jo, potom zpětně, spíš až jsem skončil, tak trenéři říkali, jak se mnou počítali. Já jsem to teda tak úplně necítil, ale to nebylo v té chvíli už zásadní.
Jaké to bylo vlastně, začal jste tady, věděl jste, že jste se dostal na školu, začal vlastně nový školní ročník a tím pádem pro vás ten hokej vůbec nebyl, najednou přestal existovat, nebral jste ho, nechodil jste na zápasy se dívat ani?
No, nechodil, bylo to přesně tak, já jsem v tu chvíli, kdy jsem s hokejem skončil, jsem vlastně oznámil vedení v Olomouci, tak mě se neuvěřitelným způsobem ulevilo. V tu chvíli byl to pro mě takový dlouhý boj a takový vnitřní rozpor, jestli to mám ještě válet dál, nebo jestli mám skončit. Takže mě se hlavně v tu chvíli obrovsky ulevilo a s velkou chutí jsem nastoupil na studia. Měl jsem tam ještě právě v srpnu těžké zkoušky na té trenéřině, takže jsem se do toho hned vrhnul. A taky jsem se vrhnul do toho společenství věřících mladých lidí, na to jsem se taky moc těšil. Začal jsem chodit do školy, kde jsem zpíval. A ten hokej opravdu pro mě byl otázka ze dne na den. Jsem s tím skončil a nechyběl mi.
Přitom ale jste studoval trenéřinu, takže vlastně pořád jste se toho hokeje nějakým způsobem musel dotýkat.
Ano, to je pravda, spíš tak teoreticky, až potom o 2 roky později, když jsem se rozhodl, že bych si mohl udělat trenérskou licenci hokejovou, tak jsem se dostal třeba i na led, ale nebylo to tak, že by mě ten hokej scházel.
Jak dlouho trvalo, než jste se třeba opravdu šel podívat na zápas nějaký hokejový?
No, tak to asi myslím, že až jsem tam vzal potom přítelkyni, možná tak po roce, ale neřekl bych, že to bylo tím, že bych byl na hokej nějak, jako že bych na něho nějak zanevřel, ale spíš mě to vlastně moc jako nezajímalo a měl jsem spoustu věcí, které jsem teď dělal rád, takže mě to tam netáhlo.
A vy jste tehdy přítelkyni vlastně potkal už jako nehokejista?
Ano, přítelkyni jsem potkal právě v té schole, teda v tom sboru, kde jsem zpíval a takže všichni kamarádi, které jsem tam potkal, včetně mojí teď už manželky, mě jako hokejistu vůbec neznali. Tak to bylo pak zajímavější, když jsem se do hokeje vracel.
Jak to snáší, protože ona vlastně nezačala chodit s hokejistou, brala si aspoň už hokejistu?
No, vlastně svatba byla těsně předtím, než jsem nastoupil v Prostějově, takže ona by k tomu určitě měla co říct teďka, ale na druhou stranu ona je můj největší fanoušek. Má ráda sport, i v rodině měli moc rádi sport, hokej bych řekl obzvlášť, takže mi vždycky držela palce, vždycky mě moc fandí a prožíváme ty hokejové starosti a radosti společně.
Musím říct, že by to bylo zajímavé určitě i na rozhovor, protože vlastně seznámit se s člověkem, být s ním, jít vlastně k tomu, že spolu uzavřeme manželství a pak zjistím, že to vlastně není ten člověk, protože je to hokejista. Čímž to nechci zhazovat.
Ne, vůbec. Mi to jasný. Myslím, že ten režim si taky nedovedla představit. No.
Hostem je Matouš Venkrbec, hokejista, který prošel hodně zajímavým vývojem, ale mimo jiné jste si zahrál alespoň extraligu v Pardubicích. Jak na ty zápasy play-off vzpomínáte a jak tomu došlo, že si vás Pardubice vytáhli?
No, řekl bych, v té sezóně to byla naše první sezona v té druhé nejvyšší soutěži v Prostějově, velmi nevydařená, hráli jsme do poslední chvíle o záchranu, ale náš tým měl navázanou spolupráci s Pardubicemi, protože v té sezóně jsme potřebovali hodně pomoc, jezdili k nám hráči z Pardubic, ti mladší na rozehrání a taky nám na pomoc a nějakým způsobem i oni třeba si vytipovali hráče právě od nás, které by třeba mohli využít. A bylo to taková zhoda náhod. No. Já jsem v podstatě hrál určitě roli i to, že tam tehdy trénoval Miloš Říha se svým synem, taky Milošem Říhou, který mě znal už z dřívejška, dalo by se říct od malička. A takže mě nějakým způsobem sledoval. A potom další věc byla, že Pardubice zháněli opravdu konkrétně centra, že jim tam chyběl jeden center a typologicky právě jsem do toho zapadal i já. A my jsme vypadli, nebo skončili jsme tu sezonu brzo, zvládli jsme to playout, zachránili jsme soutěž a už někdy snad v půlce února jsme měli po sezóně a jim teprve končila základní část, tak řekli, tak přijeď. A vlastně jsem čekal, že tam spíš budu tak do počtu, když bude potřeba, když se někdo zraní, ale oni mě okamžitě dali do té první pětky, kde právě jim chyběl ten center, kde tam zkoušeli celou sezonu někoho a ta chemie tam nefungovala. A nějakým způsobem jsem tam několik zápasů odehrál a i některé se vydařily, takže byl jsem za to hrozně rád. Bylo to pro mě velká zkušenost i tím, že jsem si dokázal, že třeba na té úrovni extraligy bych mohl hrát.
Nepřišlo vábení, nepřišla nabídka od Pardubic?
No, přišla vlastně po té sezóně, se to řešilo. Já jsem měl ještě na rok platnou smlouvu v Prostějově, takže ta jednání nakonec ztroskotala. No, tam je ten systém v Česku je postavený tak, že zkrátka, pokud jste pod smlouvu, tak nemáte vůbec šanci, to je logické, se někam dostat. Ale i člověk, když je bez smlouvy, tak je pořád majetkem klubu, do kterého patří a i tak jsou ta jednání složitá. Takže jako já si prostě určitě nemám na co stěžovat, je to tady super, mám tady výbornou roli, výbornou partu, ale to období, kdy lákali Pardubice, bylo náročné, protože to bylo lákavé i pro mě.
Najednou se probudili ty hokejové sny z dřívějška a hrát tu nejvyšší soutěž.
Určitě jsem chtěl to aspoň zkusit, jestli na to opravdu mám. No.
Teď už to berete, že jste usazen v Prostějově a tím pádem extraligový sen je pouze snem?
Tak asi to nebyl vždycky úplně, bych neřekl, takový nějaký sen nebo nějaká moje velká touha. Spíš jsem to bral tak, jak to přicházelo a zvažoval jsem to vždycky i s manželkou, jestli je to teďka jako ta pravá volba, co už taky prostě zní to sice v 29, možná hloupě, ale už nejsem nejmladší v té hokejové kariéře, to tak prostě je, že už se to láme na tu druhou polovinu a když už člověk má i rodinu, tak prostě není to, jak, že si půjdu zkusit extraligu, když to nevíde, nic se neděje, už prostě člověk má nějaké závazky a už není moc čas něco zkoušet, a aby to nevycházelo. A na druhou stranu to vábení z Pardubic ještě nějakým způsobem pořád trvá, oni pořád ještě hledají centra. Takže v kontaktu ještě nějakým způsobem jsme, ale jak jste říkal, to je taky pravda, v Prostějově stále více se usazuji a jsem tady moc spokojený.
Tak ať jste spokojený i nadále, budeme se těšit na vaše výkony, ať už na ledě Jestřábů, nebo kdekoliv vás život zavane. Naším dnešním hostem byl dnes Matouš Venkrbec, díky za povídání.
Já děkuji za pozvání.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.